Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Το 2007 η Μοβάστρο τραγούδησαν το «Η θάλασσά μου». Σου στέλνω γράμμα με ένα μπουκάλι. Το κύμα φτάνει ως το κεφάλι. Άλλη μια εικόνα τόσο οικία. Τρέμουν τα αστέρια στη τρικυμία. Θάλασσά μου, φουσκώνει κύμα και εσύ δεν μου δείχνεις μια νακτή. Πάλεψα χρόνια τις φουρτούνες σου, μα έχω κουραστεί. Είπαμε ότι ήταν η Μοβάστρο του 2007, σύνθεση και στίχη του Σύριου Σαββαίδη. Και πόσες φορές δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον το έχω κάνει μια φορά από ό,τι θυμάμαι, σου στέλνω γράμμα με ένα μπουκάλι. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει εσείς, εμείς όμως εδώ ξεκινάμε το ταξίδι μας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε το πρωινό που μας ετοίμασαν ο μάγειρας και ο παραμάγειρας, σχεδόν τελείωσε και είμαστε έτοιμοι να πάει ο καθένας στη δουλειά του. Εκτός ο καθένας θα πάει στη βάρδια του, που είναι ήδη στο πόστο της, η βάρδια είναι στο πόστο της, οι υπόλοιποι θα πάνε στις δουλειές που έχει το καράβι. Άλλοι έχουν ματσακούνι έξω στη κουβέρτα ή στη πρίμη, άλλοι μάνικα εκεί στο τρίατο αμπάρι ή της μηχανής, έχουν και αυτοί τα δικά τους με τη συντήρηση της. Άλλοι έτοιμοι, όλοι είναι στο πόδι, όλοι είναι στο πόδι για μια νέα ημέρα στο Πέλαγος και σε αυτό το λογκάδο ταξίδι. Ο καιρός καλός, ένα τεσάρι μας δίνει ο Μαρκόνης. Έχουμε ακόμα 5-6 μέρες να φτάσουμε στο λιμάνι για να ξεφορτώσουμε σιρτάρι που κουβαλάμε εδώ και 10 μέρες. Ο καθένας από εμάς με τις σκέψεις του, το πρόγραμμά του, τα θέματα του, όπως είπαμε, τις σκέψεις του, τη βάρδια του, τη θέση του και την εργασία του εκεί πάνω στο καράβι. Πάμε, παιδιά, για μια ακόμα μέρα, για ακόμα ένα ταξίδι. Πάμε γερά και δυνατά. Είναι η φωνή της Ελλάδας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και η εκπομπή Καλές Θάλασσες. Το ταξίδι μας συνεχίζεται και σας στέλνουμε χαιρετίσματα, καθώς και τη σκέψη μας σε όλους τους ναυτικούς φυσικά που ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου και φυσικά σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ιφίλιο, διότι η συχνότητά μας είναι παγκόσμια και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Να είσαστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα με τους δικούς σας ανθρώπους και να προσέχετε τον εαυτό σας. Εδώ πλήρωμα σήμερα είναι Στέλιος Καμπουρόπουλος, ακριβώς απέναντί μου. Καλημέρα, Στέλιο, για χαρά. Είναι ο μάγειρας μας, όπως μας έχει πει, παίρνει αυτή την ειδικότητα, θα μας φτιάξει ωραία πράγματα. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Θα πάμε ακόμα μία ώρα με έναν εκλεκτό καλεσμένο θαλασσινό που θα μοιραστεί μαζί μας τα βιώματά του και το πέρασμά του από τη θάλασσα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Στέγη σας βγαίνει και ένα πουλί κάποιο μήνυμα φέρνει και οι στεριές που ζητάνε να φτάσουν να προσκυνήσουνε. Ποιος θα χαθεί, ποιος θα ζήσει, ποιος θα έρθει το μυστικό και το γρίφο να μάθει. Ποιοι θα'ν αυτοί που ορκιστήκαν μην κλάψουν να ξεκινήσουνε. Σαν δυνατή κανένας δεν σας πειράξε γιατί έχετε κρυμμένα να σας φυλάνε από το κακό γεράκια κι αέτη. Ένα σπαθί απ' τη στέγη σας βγαίνει και ένα πουλί κάποιο μήνυμα φέρνει και οι στεριές που ζητάνε να φτάσουν να προσκυνήσουνε. Ποιος θα χαθεί, ποιος θα ζήσει, ποιος θα έρθει το μυστικό και το γρίφο να μάθει. Ποιοι θα αυτοί που ορκιστήκαν μην κλάψουν να ξεκινήσουνε. Στέγη σας βγαίνει και ένα πουλί κάποιο μήνυμα φέρνει και οι στεριές που ζητάνε να φτάσουν να προσκυνήσουνε. Ποιος θα χαθεί, ποιος θα ζήσει, ποιος θα έρθει το μυστικό και το γρίφο να μάθει. Ποιοι θα είναι αυτοί που ορκιστήκαν μην κλάψουν να ξεκινήσουν.
Το 2016 ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε τη σύνθεση του Βαγγέλη Κορακάκη που έγραψε και τους στίχους «Θαλασσινά παλάτια, θαλασσινά παλάτια μου με κύματα ντυμένα πριν το γλυκό απόβραδο ονείρου ομορφιά, καθώς ο ήλιος χάνεται μαστέρια φωτισμένα, μαγεύεται τα πέλαγα, τα μάτια την καρδιά». Και εμείς ταξιδεύουμε, παιδιά. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας, σε όλους όσους ταξιδεύουν. Να είστε καλά. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, κρατάμε συντροφιά τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς και όχι μόνο. Με αυτήν εδώ την εκπομπή, κάθε μέρα ένας ναυτικός μας λέει την δική του ιστορία, τα συναισθήματά του από όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε από τα παπόρια, από τα καράβια. Και φυσικά στην έκδοση του Σαββάτου, εκεί είναι μια διαφορετική ιστορία, μια δύο-ωρη εκπομπή όπου πάλι άνθρωποι που αγαπούν τη θάλασσα από το δικό τους μετερίζει, από τη δικιά τους σκοπιά, μιλάνε για αυτήν, τι έχουν κάνει για αυτήν κλπ. Κλπ. Πριν πάμε στο καλεσμένο, θα πάμε να δούμε. Κατά καιρούς διαβάζουμε διάφορα και είναι πολλά τα ποίηματα και τα βιβλία που μας στέλνουν οι καλοί μας φίλοι ναυτικοί, οι οποίοι γράφουν, ασχολούνται με τη θάλασσα από το αντικείμενό τους. Μανώλης Λυκάκης με το στίγμα του αστρολάβου, έτσι λέγεται η ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις Books for You. Μανώλης Λυκάκης από τη Ζάκρο και κάτω σε Σιτία. Τίτλος του ποίηματος που θα διαβάσουμε σήμερα, «Θαλασσοπόρος». Θαλασσοπόρος. Ένα θεριό έχω μέσα μου, ωκεάνιο τυφώνα, παλιός καρύμε, που ο καιρός καμιά φορά φοβίζει. Στην Αλεξάνδρεια πνίγομαι, βγαίνω στη Βαβυλώνα, με το γαρμπί στα ρέλια μου, δαιμόνια να σφυρίζει. Απ' την Ινδία πέρασα, κοράλια σου κρατώ, κατά μεσής μπελόνιασα, στο μάτι του μουσώνα. Να βάλεις περιδέριο στον άσπρο σου λαιμό, της τσιμινιέρας έστειλα καπνό σπονδί στον Ποσειδώνα. Απ' το μισήρι φέρνω σου ακριβό μαργαριτάρι, σε δαχτυλίδι το βάλε μάντης σοφός σταλγέρι, το ξεπερνάει λάμψη του, του κάβου το φανάρι, τύχη θα φέρει μου λέγε αν το φοράς στο χέρι. Έχω χαρά που θα σε δω, στα κύματα πηδώ, θαρώ πως και την τρίαινα κλέβω του Ποσειδώνα και κατεβαίνω ολόχαρος στον άπατο βυθό, για σένα θα σκοτώσω αν βρω την όμορφη Γοργόνα. Πρώτη φορά από το κορμί ξεπλύνω την αρμύρα. Άκου καλά και μάθε το, Γοργόνα στεριανή. Τέτοια απόφαση ποτέ για άλλην καμιά δεν πήρα. Λάθος αν είναι ή σωστό, γρήγορα θα φανεί. Όλο τραβάμε το θεριό στα βάθη της θαλάσσης. Με έχει δεμένο, με κρατεί με 7 κλειδιά καδένα. Το δαχτυλίδι να φοράς αν κάποτε με χάσεις. Σήμερα κάνω όνειρο, μα αύριο κανένα. Θαλασσοπόρος, Μανώλης Λυκάκης, γεια σου Μανώλη. Να δούμε τι τα κλειδιά λοιπόν που αναφέραμε, τι είναι τα κλειδιά. Είναι και αυτό μια ναυτική ορολογία. Κλειδιά άγκυρας του πλοίου είναι τα άματα, μήκη μαρκαρισμένα πάνω στην καδένα, στην αλυσίδα. Μήκος κάθε κλειδιού περίπου 12 οριές, δηλαδή 27 μέτρα. Λέμε ρίξει το δεύτερο κλειδί, ρίξει το τρίτο. Η άγκυρα άκουσε στο πέμπτο κλειδί. Κάπως έτσι αναφέρονται οι ναυτικές ορολογίες. Η καδένα είπαμε ότι είναι η αλυσίδα. Και τέλος αναφέρθηκε στο ποίημα «Μισήρι». Το «Μισήρι» είναι η Αίγυπτος. Τραγούδι, επιστροφή. Θα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Εδώ στις καλές θάλασσες, Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας.
μάτια σου να κλείνεις κι όλα τα άστρα να μετράς της παιδικής μου μνήμης. Να είναι ο αέρας στο πανί κι όνειρο το καράβι κι απ' το βυθό στην άκτη να έρθει απάλα το βράδυ. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου δώσ' μου. Αν μ' αρνηθείς μη μου το πεις, μη μου το μαρτυρήσεις. Γάλινε μένει να σταθείς, το κύκλο να φωτίσεις. Κι όταν φουρτούνα θα γεννείς, θα έρθω να σ' ανταμώσω και στην υγρή σου αγκαλιά θα πω και θα τελειώσω. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου δώσ' μου, να ξαναβρω την αγάπη στο παράθυρο του κόσμου. Ελπίδες. Να το τραγούδι μη σε μως, αγάπη που δεν είδες. Κι όσοι ποθήσαν γυρισμό, ταξίδια μυρωμένα, να έρθουν στα πόδια σου κύρα με τα κόπια σπασμένα. Ξαναβρω την αγάπη στο παράθυρο του κόσμου.
Θέλω να βλέπω να γυρνάς, τα μάτια σου να κλείνεις και όλα τα άστρα να μετράς της παιδικής μου μνήμης, να είναι ο αέρας στο πανί και όνειρο το καράβι και από το βυθό στην ακτή να έρθει απαλά το βράδυ. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου δώσ' μου, να ξανάβρω την αγάπη στο παράθυρο του κόσμου. Μαρία Αναματερού, Βασίλης Καζούλης, μας το μετέφεραν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα οι δάτινες διαδρομές είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, τα καράβια πιο ασφαλή και σίγουρα χρειάζονται το μισό χρόνο από ό,τι πιο παλιά για να κατασκευαστούν ή να επισκευαστούν με την τεχνολογία, με την εξέλιξη κλπ. Κλπ. Έχουν γίνει άλματα πρόοδου σε όλη αυτή στην ναυτιλία μας, στην αυτοσύνη μας. Και αυτά μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων και βιώματα και σκέψεις και συναισθήματα με ανθρώπους της θάλασσας που την έχουν φάει με το κουτάλι. Σήμερα λοιπόν θα συναντήσουμε τον Radio Officer, τον αξιωματικό ασυρμάτου, φίλοι και φίλες, καλοί μου φίλοι ναυτικοί, τον Γιώργο Δημακάκο, καλός φίλος, απόφυτος στη σχολή, την ΑΖΕΝ, Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, αν δεν κάνω λάθος, της Ρόδου. Γιώργο Δημακάκο.
Ναι, καλημέρα αγαπητέ μου φίλε Αντώνη, καλημέρα.
Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται.
Χαίρομαι πολύ που Ειδικά στη φωνή της Ελλάδος που εγώ την αισθάνομαι σαν να είναι το σπίτι μου, πώς να το πω. Έτσι. Είμαι ιδιαίτερα έτσι συναισθηματικά δεμένος με αυτό το σταθμό, γιατί θυμάμαι εκείνα τα χρόνια που ταξιδεύαμε, που έψαχνα μέσα ετζιανά, μέσα από τα ατμοσφαιρικά εκεί πέρα τα παράσιτα να καθαρίσω τη φωνή και τα λοιπά, και ήμουν πολύ χαρούμενος όταν κατάφερνα και την ξεκαθάριζα και την άκουγα.
Να την καλυμπάρεις που λέγαμε έτσι, να το βρεις καλά.
Ναι. Και ακούγατε... φοβερό αυτό, ένιωσα σαν να είναι μια κλωστή που νοερά ενώνει όλους εμάς τους ναυτικούς που λείπαμε, τους Έλληνες της Διασποράς, με τη μητέρα πατρίδα, με την Ελλάδα.
Έτσι.
Που όταν λείπεις, η νοσταλγία, η σκέψη συνεχώς στο μυαλό είναι εδώ στην Ελλάδα.
Αυτό.
Οι Έλληνες δηλαδή που είναι στο εξωτερικό, που λείπουν, ειδικά που λείπουν χρόνια, είναι πιο Έλληνες από εμάς τους Έλληνες που είμαστε εδώ και ζούμε εδώ και κάθε καθημερινότητα γκρινιάζουμε, κάνουμε, διάφορα, είμαστε όλα. Αυτοί που λείπουν αγαπάνε την Ελλάδα περισσότερο από εμάς. Αυτό το είχα νιώσει πολλές φορές, γιατί οι Έλληνες υπάρχουν παντού στον πλανήτη.
Υπάρχουν 17 εκατομμύρια περίπου.
Παντού
και
υπάρχουν Έλληνες.
Έτσι είναι, Γιώργο, όπως το λες, και σηκώνεις και μια φορά το τηλέφωνο και σε πιάνε ένας κόμπος εδώ στο λαιμό από τη συγκίνηση, από τα συναισθήματα. Δεν ήξερες τι να πεις σκεφτόμενος τους ανθρώπους σου και όλα αυτά. Όχι ότι εδώ δεν αγαπάνε, απλώς εδώ έχουμε την καθημερινότητα.
Αυτό, ναι, αυτό.
Και εκεί στο εξωτερικό είναι αλλιώς τα πράγματα και στα καράβια.
Να σηκώνεται η τρίχα μου πολλές φορές όταν εδώ Αθήνα.
Έτσι.
Η φωνή της Ελλάδος σηκωνόταν η τρίχα μου πραγματικά. Το λέω και τώρα με συγκίνηση.
Πραγματικά, Γιώργο, μας συγκινείς και εμάς, όπως τα λες και με τον τρόπο που τα λες, και το παρομοίωσες έτσι πάρα πολύ ωραία, λέγοντας, ας πούμε, ότι...
Αγαπητέ μου Αντώνη, τότε που το 2011-2012, που με τη μεγάλη κρίση που έκλεισε η ΕΡΤ και είχα ακούσει ότι θα κλείσει και η φωνή της Ελλάδος, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ τότε. Νομίζω έκλεισε και για κάποιους μήνες.
Ναι, για λιγάκι, ναι.
Ευτυχώς είμαι πολύ χαρούμενος που η κλωστή δεν κόπηκε.
Αυτό ήθελα να πω. Ήταν τόσο ωραία αυτή η παρομοίωση που ανέφερες προηγουμένως. Ήσουν ένας από αυτούς που έβαζε τον κόμπο στη κλωστή για να συνεχιστεί να ξετυλίγεται στα πέρατα του κόσμου. Και μπράβο σου. Και πραγματικά εσύ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι ασηματιστές, ήσασταν, θα έλεγα, ένα κομμάτι, ένα μέρος της ομάδας, αφανείς ήρωες της ομάδας μας, της φωνής της Ελλάδας, διότι με το δικό σας τρόπο, με τη δική σας προσπάθεια και τις γνώσεις, φέρνατε, καλυμπάρατε τη συχνότητα, την άκουγαν όλα τα παιδιά που ήταν πάνω στο καράβι.
Αντώνη, όταν η Ελλάδα εκπέμπει και εμείς κάπου πολύ μακριά την ακούμε, υπάρχει η Ελλάδα και υπάρχουμε και εμείς. Όταν η κλωστή κοπεί, υπάρχει ένα χάσμα. Δεν ξέρεις αν πραγματικά υπάρχει η Ελλάδα, πού είναι η Ελλάδα, δεν την ακούς, δεν την νιώθεις. Υπάρχει μια απόσταση. Είναι ένα απότομο κόψιμο, σαν να κόβεται ο εμφάλιος λόρος η μάνα με το παιδί.
Ναι.
Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Και καλό είναι να υπάρχει και να λειτουργεί στο διηγενειακές, στο Έτσι. Μέλλον, στο άπριο. Να μην κοπεί ποτέ η κλωστή που είπαμε.
Εμείς προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο, ό,τι μπορούμε για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και η κλωστή να παραμείνει, να γίνει σπάγκος, να γίνει κάβος, να γίνει σκηνή, να γίνει κάβος.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να μην κοπεί ποτέ αυτό που είπαμε. Έτσι.
Αν και, όπως είπαμε, η Ελλάδα, ο ελληνισμός είναι ιδέα, έτσι. Καμιά φορά όλα, αλλά χρειάζεται και η σκηνή. Και το σκηνή.
Βεβαίως.
Γιώργο, λοιπόν, πολύ ωραία το ξεκινήσαμε την κουβέντα, έτσι με συγκίνησες. Πέρασες λοιπόν και εσύ από εκεί πάνω τον ασύρματο. Πώς το αποφάσισες, τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε, από πού είσαι καταρχήν, γιατί να δούμε αν έχετε ναυτική ιστορία, παράδοση στα μέρη σου.
Ναι, Αντώνη μου, εγώ λοιπόν γεννήθηκα το 1957 σε ένα μικρό χωριό της Ανατολικής Μάνης, τον Ήφη.
Ναι, τον Ήφη μάλιστα.
Το αγαπημένο μου νύχι.
Πηγαίνεις, καθόλου πηγαίνεις.
Συχνότατα, ειδικά τώρα που είμαι συνταξιούχος και πολύ είμαι κάτω παρά εδώ.
Βέβαια, περισσότεροι.
Και τα έρχομαι επειδή έχω εγγόνια τώρα και δεν μπορώ να μην τα βλέπω.
Είναι και αυτά.
Διαφορετικά θα είχα κάτσει μόνιμος εκεί.
Να τα χαίρεσαι και εκείνα εσένα.
Ένα μικρό χωριό, Αντώνη μου, που λες, η Μάνη είναι μια φτωχή, άνυδρη, άγωνη περιοχή. Οι μόνιμοι κάτοικοι από τότε τη βγάζανε πολύ δύσκολα και τώρα όσοι έχουν απομείνει. Θέλω, έχουν απομείνει γιατί έχει ερημώσει η περιοχή από κόσμο.
Πόσους κατοίκους είχε τότε το νύφη και τώρα?
Ας πω κάτι χαρακτηριστικό. Όταν πήγα πρώτη δημοτικού το 1963, στο σχολείο του χωριού μας, μόνο το νύφη, ήταν 70 μαθητές. Όταν έφυγα μετά από 6 χρόνια, το 69, που έφυγε ο πατέρας μου ο Μαγαρίτης, είχαμε απομείνει 14 παιδιά. Και την επόμενη χρονιά ήταν 7.
Από 70, 14 και μετά 7, ναι.
Σήμερα έχουν συμπτυχθεί τα σχολεία και τις περιοχές σε ένα σχολείο, σε ένα χωριό, από όλη τη Μάνη. Και έχω την εντύπωση ότι είναι περίπου από όλα τα χωριά της Μάνης γύρω στα 110 παιδιά.
Αυτό κάτι λέει, ναι.
Νέοι δεν μένουν πια.
Ναι. Δύσκολες συνθήκες, έχουν πάει αλλού. Οπότε λοιπόν εσύ τι έγινε εκεί, μεγάλωσες?
Λοιπόν το 69 για να πάω στο γυμνάσιο στον Πειραιά. Mm-hmm. Ο πατέρας μου πολυμελής οικογένεια.
Ναι.
Φτωχά, τα πράγματα δύσκολα. Δικτακτορία τότε. Πολλές δυσκολίες. Τελείωσα το γυμνάσιο Λύκειο στον Πειραιά. Και μετά δεν ήταν το όνειρό μου να γίνω ναυτικός, αλλά προέκυψε να γίνω ναυτικός γιατί είχα δώσει νομική, δεν μπήκα για λίγο, τότε δήλωνες μία σχολή. Νομική Αθηνών, δεν μπήκες, τέλος.
Mm-hmm.
Και ο πατέρας Μακαρίτης μου έλεγε να με στείλει έξω για κάτι να σπουδάσω, ιατρική, μου έλεγε. Εγώ όμως σκεπτόμενος ότι έχουμε
υποχρεώσεις.
6 παιδιά,
ναι, βέβαια.
6 αδέρφια, δύσκολα δηλαδή ο πατέρας μου. Όλο το μισθό που έπαιρνε ο καημένος έπρεπε να τον στέλνει σε μένα για να σπουδάσω εγώ. Πώς θα τη βγάλει η οικογένεια. Έτσι δεν το αποφάσισα, παρόλο που εκείνος επέμενε. Ούτε έμεινα να ξαναδώσω νομική να κάνω φροντιστήριο όλο τον χρόνο.
Ναι.
Πάρει το οικονομικό, ήταν πολύ σοβαρό θέμα και με άγγιζε πάντοτε.
Και εγώ κάπως έτσι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δάσκαλος ήθελα να γίνω. Δεν πέρασα, πήγα σε κάτι ΤΕΙ και τελικά επειδή μου είπαν να ξαναδώσω οι καθηγητές, λέω όχι, πώς τα καράβια. Και έτσι.
Έτσι κι εγώ. Έδωσα για ασυρματιστής. Πέρασα στη σχολή της Ρόδου. Ήταν 2 χρόνια σχολή.
Ναι.
Να τελειώσω γρήγορα. Για να βγω στη δουλειά. Το 78 λοιπόν, το φυλάδι δεν ήμουν από ναυτική οικογένεια, δεν είχα και προσβάσεις, δεν είχα γνωριμίες να με συστήσει κάποιος κτλ.
Mm-hmm.
Το φυλάδι
στην τσέπη, στην κολότσέπη.
Το δίπλωμα του δόκι μου ακόμα.
Ναι.
Και στην ακτίνια όλη να χτυπάω και τα καφενεία και τα γραφεία, ναι, και τις ναυτιλιακές εταιρείες. Και βρίσκω ένα καράβι, ως συνήθως λοιπόν τώρα την πάτησα. Περιπέτεια από το πρώτο καράβι. Ναι. Ένα παμπάλαιο φορτηγό μικρό, 3.500 τόνοι.
Ποιο ήταν αυτό, πώς το λέγανε και τι ήταν?
Άνεμος λεγότανε.
Μα τι άνεμος,
Και είχε πουληθεί από το Γιαννιό στον Εσταφείου.
Μάλιστα.
Εγώ δεν το ήξερα. Όταν πουλιέται, ξέρεις, φεύγει και το πλήρωμα και πάει σε άλλα καράβια της εταιρείας γιατί διαφορετικά πρέπει να τους αποζημιώσει.
Ναι.
Και όταν πήγαμε μέσα, βρήκαμε μόνο 3 ναυτικούς μέσα, παλιούς. Η πλάκα είναι ότι θα το έπαιρνα από τη Βόρεια Γαλλία. Λαπαλής, Λαροσέλ λεγότανε το λιμάνι. Και όπως θα πάω θα είσαστε, λέει, 6 άτομα, μην ανησυχείς. Και όταν λοιπόν πάμε στο αεροπλάνο να φύγουμε, να πάμε Παρίσι, με 5 Πακιστανούς ναύτες.
Και εσύ μαζί.
Κατεβαίνουμε στο Παρίσι, ναι, και μπαίνουμε σε ένα τρένο για να πάμε Βόρεια Γαλλία. Του λέω προσέχετε γιατί κάπου τη νύχτα, μέσα μεσάνυχτα, μία ώρα τη νύχτα φύγαμε από το Παρίσι.
Ναι.
Προσέχετε, τους λέω γιατί μην περάσουμε και
καθούμε,
ας πούμε.
Ναι,
Μαρκόνι μου λέγανε αυτοί, ναι. Μετά από λίγο και οι 5 κοιμόντουσαν. Ροχαλίζανε. Παναγία μου, λέω, πού θα πάμε τώρα.
Φράτα,
εγώ ξύπνιωσε κάθε σταθμό, δεν έκανα κακομίδι.
Εσύ είσαι ένα βάρδια να μην κοιμηθεί κανένας.
Ναι, ότι είναι ο Μαρκόνης, να πούμε.
Ναι.
Και αφού είναι ο Μαρκόνης, εντάξει, εγώ πρωτόμπαρκος ο κακομίδις, τέλος πάντων.
Ναι.
Φτάσαμε λοιπόν, okay, μας πήρε κάποιος πράκτορας εκεί, πήγαμε στο καράβι. Το καράβι χάλια έσταζε πάνω στο κρεβάτι μου σε 2 σημεία. Μέσα στον ασύρματο, πάνω στον πομπό έβαζα μπουγέλο. Γιατί έσταζε.
Στον πομπό, Παναγία.
Χάλια, δεν είχε βαστίκλωμα να καούμε κιόλας.
Βέβαια.
Με το που πάω να βάλω μπροστά το μπομπό, δεν βρίσκω τον ασύρματο. Είχε φύγει ο ασύρματο.
Ναι, για να σου παραδώσει, για να σου κάνει, για να σου εξηγήσει.
Μου είχε αφήσει σημειώσει ο κακόμενος και μου λέει και εγώ αυτό είναι χαλασμένο, εκείνο το ξέρω, εκείνο έτσι, εκείνο το άλλο. Εγώ δόκιμο το κάνω ακόμη.
Α, δόκιμο ανέλαβε κανονικά.
Είμαι υπεύθυνο. Περίμενα όμω θα βρω τον άλλο ασυρματιστή να μου παραδώσει τουλάχιστον.
Ναι.
Και δεν βρίσκω ούτε τον άλλο ασυρματιστή μέσα. Έμεινε το καράβι 16 μέρε στο λιμάνι και 16 μέρε έψαχνα να βρω άκρη. Τα είχα πει στον καπιτάνιο. Και μου λέει, άμα δεν μπορούμε, πώς θα πάμε. Θα πηγαίναμε Λάγος, Νιγηρία, κάτω.
Από Γαλλία θα φεύγατε για Λάγος, μάλιστα.
Ναι. Ήταν το πιο μικρό καραβάκι σε όλο το λιμάνι. Είχα φύγει δηλαδή κάποια στιγμή και πήγα σαν να φύγω από τον Άγιο Νικόλα τον Πειραιά και να πάω στην Τραπετσόνα, ας πούμε, απέναντι.
Ναι.
Και κοίταγα τα καράβια όπως ήταν στον τόκο, γύρω-γύρω. Το δικό μου ήταν μια βαρκούλα, μια σταλιά μπροστά σε κάτι θηρία.
3,5...
Και έλεγα, πού θα πάω τώρα, χειμώνα καιρό, Παναγία μου.
3.500 τόνοι, έτσι. Οπότε...
Μια σταλιά, πραγματικά, ναι. Και... Το κάναμε εκείνο το ταξίδι στην Ιγυρία. 400 ελληνικά πλοία στη Ράδα.
Φαντάσου
τώρα. Σεπτέμβριο του 1978.
Και πώς...
Είχαμε μια εκπομπή το βράδυ που βγαίνανε 8 η ώρα, βγαίνανε οι καπετανέοι μέχρι τις 10 και από τις 10 μέχρι τις 12 βγαίνανε οι ασυρματιστές στο VHF.
Αυτό εννοείς εκπομπή, δηλαδή είχατε την κοινή συχνότητα από τα VHF που πηγαίνατε από το 16 σε κάποιο άλλο κανάλι.
Σε κάποιο άλλο κανάλι και εκεί μιλάγαμε, ναι. Υπήρχε ένας συντονιστής. Δίνανε παρουσίες και καινούργιοι ή όσοι φεύγανε και τα λοιπά, κανένα νέο από την Ελλάδα και τα λοιπά.
Μιλάμε τώρα για 300 πλοία Ράδα, έτσι, φαντάσου πόσοι...
400 πλοία στη Ράδα και κάνανε Ράδα μέχρι 4 μήνες.
Αυτά ήταν, μάλιστα.
Ναι, δυσκολίες. Και...
Δύσκολες εποχές τότε, βέβαια.
Εκεί παραλίγο σε ένα ποτάμι μέσα να τρακάρουμε, δεν έπιανε μηχανή ή κάτι προβλήματα, Παναγία μου. Η πρώτη μου δηλαδή εμπειρία ήταν Χριστέ μου βόηθα.
Και αυτό πήγες, ανέλαβες ως δόκιμος και πόσο κράτησε αυτό το...
Αυτό το κράτησε μέχρι να γυρίσουμε Ευρώπη, 3,5 μήνες.
Mm-hmm.
Και όταν γυρίσαμε Ευρώπη και ο καπετάνιος εκεί είχε έρθει και μου είχε πει μόλις γυρίσουμε Ευρώπη Γιώργο να μας βοηθήσει να γυρίσουμε, θα φύγω κι εγώ, μου είχε πει, γιατί του είχα πει κι εγώ θα φύγω. Και ερχόμασταν να πάμε Ραβένα Ιταλίας. Είναι εδώ προς τη Ιουγκοσλαβία. Και λίγο πριν φτάσουμε στο λιμάνι, μου φέρνει ένα τηλεγράφημα και έγραφε μέσα 8 παραιτήσεις, μεταξύ των οποίων και η δική του. Και του λέω, βάλε και εμένα καπετάνια. Δεν μου έφερες, μου λέει, παραίτηση. Δεν σου είχα πει ότι θα φύγω. Όχι, μου λέει, στείλε αυτό και άμα είναι, θα στείλω μετά άλλο. Του λέω, καπετάνια, δεν μπορώ να πιάσω Αθηνά. Του γράφω την παραίτηση, του τη δίνω και δεν μπορώ να του στείλω το τηλεγράφημα. Αν με γράφει και εμένα μέσα.
Βέβαια. Από σένα περνούσαν όλες οι ειδήσεις.
Και μετά από καθυστέρηση κάποιων ωρών.
Έβαλες και το δικό σου.
Έβαλε και εμένα γιατί κατάλαβες, λέει, ότι αυτός άμα δεν τον έβαλε δεν θα του στείλει το τηλέφωνο.
Ναι.
Και το έστειλα και φύγαμε τότε από εκεί. Ναι. Ξεμπαρκάραμε 8 άτομα. 3,5 μήνες το πρώτο μπάρκο.
Καμιά φορά λένε ότι το πρώτο μπάρκο, το πρώτο ταξίδι είναι πολύ σημαντικό για την μετέπειτα πορεία του κάθε ναυτικού.
Αυτό, Αντώνη, είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι αλήθεια ότι προβληματίστηκα τόσο πολύ και για να βρω άκρες και τις συχνότητες και τον μπομπό και το δέχτη τόσο πολύ που ήταν σχολείο για μένα.
Σωστό.
16 μέρες στο λιμάνι πριν φύγουμε δηλαδή για το ταξίδι έπρεπε εγώ να ξέρω ότι μπορώ να στείλω και να πάρω τηλεγράφημα ή να δώσω το SOS σε περίπτωση που χρειαστεί.
Τύπα ξύλο.
Ναι.
Οπότε καλό σχολείο, επίσης στα βαθιά.
Είχα σπάσει το κεφάλι μου, ρώταγα από εδώ, από εκεί, άλλους συναδέλφους κτλ. Το είχα ξεκαθαρίσει το θέμα. Εντάξει, στη μετέπειτα πορεία μου αυτό μου έκανε πάρα πολύ καλό.
Mm-hmm.
Γιατί είχα βοηθήσει μετά και εγώ πολλούς άλλους συναδέλφους μας καινούριους. Και κάποιους τους συνάντησα μετά από χρόνια και μου λέγανε: δεν ήσουν εσύ, Γιώργο, τότε να μας βοηθήσεις. Θα με είχαν πάρει με το ελικόπτερο, μου είχε πει ένας με ζουρλομανδία. Μου λέγανε: είχαν πάρει. Δεν θα ξέρανε πού είναι το πλοίο, μου λέει.
Έμαθες. Δόκιμος κιόλας.
Μόλις... Σχολείο, μου έκανε πολύ καλό αυτό.
Βέβαια, από την άλλη, θα μπορούσε ξέχωρα από τα. Του αντικειμένου, του ασυρμάτου ή του κάθε αντικείμενο που έχει ο κάθε ναυτικός, οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν οι καλύτερες, οπότε αυτό θα μπορούσε να σε αποτρέψει και να πεις, ξέρεις κάτι, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η ζωή, γεια σας, δεν θέλω.
Θα μπορούσε, ναι. Δεν ήμουν όμως τότε ακόμα έτοιμος, ήξερα ότι μόνο 3,5 μήνες, ούτε η σχολή και μόνο ήταν 2 χρόνια.
Είχατε και ανάγκες από ό,τι έλεγες, ναι. Οπότε λες, ναι.
Μετά όμως το επόμενο ήταν καλύτερο και όλα τα επόμενα πλοία ήταν πολύ καλύτερα, δηλαδή προοδευτικά όλο και σε καλύτερα πήγαινα. Mm-hmm. Μέχρι που στο τέλος πήγα σε ένα καζάδικο στην εταιρεία του Κουλουκουτί.
Κασιώτη του δικού μας.
Εκεί πέρα ήταν τέλεια. Τέλεια όλα. Είχε δορυφορικό σύστημα πάνω. Έμεινα, δηλαδή, πριν εγκαταλείψω ας πούμε το κλάδο, το επάγγελμα, το τελευταίο που έκανα σε ένα καζάδικο τρεις φορές έκανα εκεί, ήταν τέλειο.
Μετά από αυτό τον άνεμο, μετά όλα θα σου φαίνονταν πολύ καλύτερα.
Ναι, όλα ήταν πολύ καλύτερα γιατί είχα περάσει τα πολύ δύσκολα, ναι, τα πολύ άσχημα. Ναι. Στα πολύ άσχημα.
Και περιέγραψες τώρα, ήταν ένα μικρό παράδειγμα για τις συνθήκες που έχουν βιώσει πάρα πάρα πολλοί Έλληνες ναυτικοί, πολλοί ναυτικοί μας, που και με μόχθο, με υδρότα, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους.
Και με κίνδυνο της ζωής τους, ναι, πολύ, 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 πολύ δύσκολα. Πολύ
να φέρουν εδώ που έχει φτάσει η ελληνική ναυτιλία. Γιώργο, το μεγαλύτερο μπάρκο που έχεις κάνει ποιο ήτανε, Γιώργο Δημακάκο?
Το μεγαλύτερο μπάρκο ήτανε 13 μήνες. Το δεύτερο μπάρκο πριν πάω Φαντάρος.
Μάλιστα.
Εκεί το κράτησα 13 μήνες.
Ωραία.
Και πήγε καλά, το διέκοψα μετά να πάω Φαντάρος και συνέχισα μετά το στρατό.
Ωραία. Μετά το στρατό λοιπόν θα συνεχίσουμε και θα μιλήσουμε και για περιπέτειες και συναισθήματα και σκέψεις με τον Γιώργο Δημακάκο, radio officer κυρίες και κύριοι, ραδιοτηλεγραφητής, ασυρματιστής, ταρατηρητάρας, Μαρκόνης. Όλα αυτά, ε!
Όλα αυτά, ναι, ταρατηρητάρας. Ναι.
Πάμε τραγούδι, Στέλιο, και επιστρέφουμε. Γιώργος Δημακάκος, μη φύγει κανείς εδώ. Καλές θάλασσες.
Και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ, μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω. Θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
1992, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος, τραγουδάει το «Θάλασσες» του Μάριου Τόκα σε στίχους του Σαράντο Αλεβιζάντο, έτσι, ένα τραγούδι που πραγματικά είναι, είμαστε πολύ δεμένοι και οι ναυτικοί και όχι μόνο και οι ξενιτεμένοι, θα το έλεγα αυτό, διότι όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη, συγγνώμη που παίρνω λίγο χρόνο Γιώργο Δημακάκο, απλώς θέλω να το αναφέρω αυτό. Όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη και δούλευα για το ομογενειακό ραδιόφωνο της Νέας Υόρκης στο Cosmos FM, γεια σας παιδιά εκεί πέρα, με στείλανε να πάω στο Madison Square Garden που τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος για να πάρω συνέντευξη από τον Δημήτρη. Παιδιά, όταν βγήκε με αυτό το τραγούδι, και ήταν και τότε το 1992 το μακεδονικό ζήτημα με τις διαδηλώσεις και όλα αυτά που θυμόμαστε όλοι, βγήκε με λευκούς και μπλε προβολής, σκοτάδι και μόνο αυτό το τραγούδι, και βγαίνει ο Δημήτρης και βγαίνουν εκατοντάδες ελληνικές σημαίες, αναπτήρες και όλοι οι Έλληνες συγκινημένοι πραγματικά με αυτό το τραγούδι. Τα λέει όλα νομίζω η εικόνα αυτή. Αυτά με τον Δημήτρη Μητροπάνο, έχω συγκινηθεί και εγώ ίδιος, «Θάλασσες». Γιώργος Δημακάκος μαζί μας από τον Ύφη της Μάνης. Τα λέω σωστά?
Ναι, σωστά. Από τον Ύφη.
Με τον Ύφη.
Που ήμουν προχθές γύρισα και πάλι θα ξαναπάω.
Άντε με το καλό Γιώργο, με το καλό. Ωραία. Λοιπόν Γιώργο, βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ο χρόνος
δεν προλαβαίνουμε.
Ίσως το κάνουμε και αύριο στο καπάκι. Δεν ξέρω αν μπορείς αύριο να συνεχίσουμε την κουβέντα.
Δεν έχω πρόβλημα.
Ωραία λοιπόν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η θάλασσα, τι είναι η θάλασσα για σένα Γιώργο Δημακάκο.
Η θάλασσα ενώνει τον κόσμο. Εχωρίζει τον κόσμο, ενώνει τον κόσμο.
Mm-hmm. Αυτό λοιπόν λες εσύ, όπως ενώνει τον κόσμο και τους ναυτικούς.
Δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε χωρικά δεν υπάρχουν, ούτε τίποτα. Μπαίνεις σε ένα καράβι και φεύγεις. Και μπορείς να πας παντού στον πλανήτη.
Ναι.
Παντού.
Από όλα αυτά τα λιμάνια, τους προορισμούς, έχεις γνωρίσει και κόσμο και κουλτούρες και διάφορες συνήθειες, έχεις δει πολλά πράγματα. Ποιο είναι αυτό που σε έχει κερδίσει από τα λιμάνια ή από τις χώρες?
Εντάξει, έχω πάει σε όλο τον πλανήτη, μπορώ να πω. Μόνο στην Αυστραλία δεν είχα πάει. Mm-hmm. Εκεί που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν η Βραζιλία. Μια τεράστια χώρα με ορυκτό πλούτο, με πλούτο, mm-hmm. με ζούγλα. Έτσι, τεράστια χώρα, ανεξερεύνητη. Και ο πολύς ο κόσμος να πεινάει. Και δυστυχώς πεινάει ακόμα και σήμερα.
Ναι, υπάρχει αυτή η διαφορά κοινωνική, των κοινωνικών τάξεων. Εκεί που βλέπεις τη φτώχεια, βλέπεις και τον...
Εκεί, ναι, και άκουγα βέβαια πολλούς ναυτικούς, γιατί ήμουν νέος τότε, ελεύθερος. Πρόσεξα, μα πάμε και οι γυναίκες και τούτα και εκείνα και τα άλλα και τα λοιπά.
Εντάξει, αυτό που λένε οι ναυτικοί, εντάξει...
Από ανάγκη κάνανε αυτή τη...
Ναι.
Από ανάγκη για να ζήσουν.
Εγώ θα έλεγα επίσης...
Ναι. Όχι ότι δεν είχαν ηθικούς φραγμούς, ότι ήταν δηλαδή... Το βλέπεις. Από ανάγκη.
Ναι.
Από φτώχεια. Γι' αυτό εγώ δεν συμφωνούσα με όλους αυτούς. Και από αυτές τις γυναίκες ακόμη, mm-hmm. εγώ είχα βγάλει συμπεράσματα κάποιες στιγμές. Δηλαδή, είμαστε σε ένα κέντρο, στο Σάντος, στο Κάβο Ντεούρο. Ο Κάβο Κόκορας. Κάβο Ντεούρο.
Κάβο Ντεούρο.
Κάβο Ντεούρο. Είμαι λοιπόν με μια κοπέλα ένα βράδυ. Και έρχεται mm-hmm. ένας τύπος που έκανε το φωτογράφο. Και λέει να σας βγάλω φωτογραφία, παιδιά, ας πούμε. Και του λέω, άσε μας, φίλε, του λέω, φύγαινα. Γιατί ήθελε 10 δολάρια, δεν θυμάμαι.
Ναι, τώρα, ναι.
Και μου λέει αυτή, όχι, Γιώργο, μου λέει, ας μας βγάλει μια φωτογραφία. Λέω, γιατί. Λοιπόν, μου λέει, αυτός είναι Έλληνας που έχασε το καράβι και έμεινε εδώ κάτω. Τον φωνάζω, λοιπόν, για άλλα κοντά, ρε φίλε, του λέω. Του μιλάω ελληνικά, μου μιλάει ελληνικά, από πού είσαι, από τη Βέρεια. Και τι έγινε, του λέω εδώ κάτω. Έχασα, μου λέει, το καράβι και οι γυναίκες εδώ για να με βοηθήσουν, ναι, κάμανε έρανο, μου αγοράσανε μία Polaroid, μία φωτογραφική μηχανή και βγάζω, μου λέει, φωτογραφίες για να μπορέσω να ζήσω και όταν μπορέσω και μαζέψω τα χαρτιά που χρειάζεται και τα λοιπά, γυρίσω στην Ελλάδα.
Άκου να δεις, Ακούς.
Ήταν αλήθεια. Το είχαν κάνει αυτές και το μπλασάρανε. Λέγανε, ας βγάλω μία φωτογραφία για... Για ενθύμιο, ας πούμε, να βγάλω μια φωτογραφία.
Πόσες ιστορίες τέτοιες και πόσες.
Και το είχαν κάνει οι γυναίκες.
Αυτό. Και αυτές έχουν ψυχή και αυτές έχουν καρδιά.
Άλλη φορά τώρα, εκεί πάλι σε άλλο λιμάνι της Βραζιλίας, γίνεται ένα βράδυ από κάποια παρεξήγηση εκεί πέρα για κάποια τέτοια γυναίκα. παραξηγείται δύο πληρώματα δύο ελληνικών πλοίων. Του δικού μου με ένα άλλο. Και πλακώνονται για μια τέτοια γυναίκα και γίνεται σύραξη.
Σε ποιο λιμάνι ήταν αυτό, πάλι εκεί στο
Σάντος. Ή στο Παρανάγουα πρέπει να ήταν. Παρανάγουα, πιο νότια. Εκεί στη Βραζιλία. Δηλαδή, ντροπή μας. Αξιωματική και πληρώματα. Κάπου 15 άτομα από το κάθε καράβι πλακώνονται, κλείνουν τα μπουζούκια, φεύγουν οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες. Ναι. Καρεκλίες, χαμός. Και μία από αυτές τις γυναίκες ανεβαίνει πάνω σε ένα τραπέζι και φώναζε. Ρε φέτρε, πούσαστε να σκοτωνόσαστε για μία που.
Ναι.
Για μία πόρτη.
Ναι.
Είσαστε αδέρφια, είσαστε Έλληνες, είσαστε αδέρφια, εμείς είμαστε πού, άντες.
Τροπή
σας. Και εγώ είχα πει να χωρίσω ο Κακομοίρης και κάποια μπουκάλια, κάποια γυαλί μου είχε κόψει το χέρι και τα χαρέματα. Και λέω, κοίτα πόσο διδακτικό είναι. Αυτή η γυναίκα μας λέει το σωστό.
Το σωστό.
Και εμείς εδώ η λύση,
ναι.
Έτσι.
Αυτά δυστυχώς υπήρχαν, αλλά και σίγουρα... Μετά από όταν το ξαναβλέπει κανείς, λέει πήγαμε και κάναμε και σίγουρα δεν είναι όλοι έτσι. Δεν ήταν όλοι έτσι.
Δεν ήταν όλοι έτσι. Αλλά εγώ σου λέω μία στιγμή.
Ναι, μία στιγμή.
Γυναίκα που δεν τις έχουμε και σε ναι. κάποια υπόλοιψη αυτές τις.
Και όμως είχαν τη λογική και
αυτή είχε αυτή τη στάση.
Μπράβο, ναι.
Ενώ εμείς κάναμε αυτό που κάναμε.
Πόπορε...
Να πω, ο Αντώνη μου, ο ασυρματιστής, ήταν η φωνή και το αυτή του καραβιού. Έπαιρνε και ευχάριστα νέα και δυσάρεστα.
Αυτό ήσουν ο αποδέκτης όλων αυτών.
Αυτό. Τα ευχάριστα καλώς, αλλά μερικές φορές τα δυσάρεστα ήταν τρομερό.
Γιώργο, ξέρεις κάτι, Γιώργο Δημακάκο, επειδή τελειώνει ο χρόνος. Είσαι ο αποδέκτης όλων αυτών των πληροφοριών που ερχόντουσαν στο καράβι και πολλά άλλα και περιπέτειες, γιατί μου έχεις πει πάρα πολλά. Θα σε παρακαλέσω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αύριο το πρωί.
Ματώνη μου, δεν έχω καμία αντίρρηση. Συνταξιούχος είμαι.
Ωραία.
Θα το καφεδάκι μου και θα τα πούμε. Okay.
Θα φτιάξεις καφεδάκι αύριο, όπως και σήμερα. Και θα μας πεις και την εξέλιξή σου, διότι μετά εστράφεις προς τον πολιτισμό. Και μπράβο σου.
Υπουργείο Πολιτισμού.
Ωραία.
Το αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Τέλεια. Θα μας πεις και για αυτή σου την πορεία.
Ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της ζωής μου.
Και που και αυτό αφορά που αλλή τους απανταχού Έλληνες με την επιστροφή των Μαρμάρων. Λοιπόν, Γιώργος Δημακάκος μαζί μας, θα τον έχουμε και αύριο.
Πολύ πολλά πράγματα.
Ωραία, ωραία. Γιώργος, ευχαριστούμε.
Χωρίς Βαθενώνα.
Ωραία.
Δεν υπάρχει, έτσι είναι.
Έτσι. Γιώργος Δημακάκος μαζί μας και αύριο, να είσαστε καλά. Γιώργο, θα τα πούμε αύριο.
Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Πάμε τραγουδάκι, κλείνω. Να είσαι καλά.
Καλημέρα μου σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς και σε όλους τους Έλληνες, όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Έτσι, έτσι. Θα τα πούμε αύριο, Γιώργο, να είσαι καλά. Ραντεβού.
Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
Με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν ο μάγειράς μας και ο παραμάγειρας ταυτόχρονα και ο τεχνικός ήχο, θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Με την Μίλβα θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είσαστε όλοι σας καλά, θάλασσα. Αντώνης Καραγιαννάκης, γεια χαρά.
Γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα πρόστισε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγο του χρόνου το καράβι. Μια άγκυρα η ζωή μου ζήτη ανέβει, το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μάναρα μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, μια παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την εσύ του ανέμου ακρίμι. Θάλασσα μια παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμη, άρ' την καρδιά μου και καν την νησί του ανέμου αγρίμη. Παραμυθένιο ναυάγιο μες στα σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδρένιο, ποιο πέτρινο μουσείο να σε κλείνει. Θάλασσα μάνα αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμη, πάρ' την καρδιά μου και κάμπι νησί του ανέμου ακρίμη. Θάλασσα μάνα αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα,